რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცნობ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში სეპარატისტებმა განაახლეს იერიში დონეცკის აეროპორტზე. ვლადიმირ პუტინი ცდილობს ინვესტორების დამშვიდებას რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების ფონზე. დღეს დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გამართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები ახორციელებენ იერიშის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ცნობით, რუსეთის მომხრემი ამბოხები ფართო ფრონტზე აგრძელებენ წინადღეს დაწყებულ ოპერაციას. სეპარატისტების ლიდერმა 1 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი ჯარები აკონტროლებენ აეროპორტის ტერიტორიის 90%-ს და აპირებენ ორ, მაქსიმუმ 3 დღეში დაამყარონ მასზე სრული კონტროლი. აეროპორტი რჩება მთავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის შეტაკებების ადგილად, მიუხედავად 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავისა, რომელსაც ბოლო უნდა მოეღო კონფლიქტისთვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ საინვესტიციო კონფერენციაზე რუსეთი გეძახით.
Мы разделяем принципы ВТО.
ჩვენ ვიზიარებთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრინციპებს, ამ ორგანიზაციის ზოგი დამფუძნებლისგან განსხვავებით. ჩვენ მივისწრაფოდით და მივისწრაფლით იმისკენ, რომ რუსეთი ვითარდებოდეს როგორც ღია საბაზრო ეკონომიკა. ასეთი სტრატეგიული კურსი უცვლელი რჩება.
Остаётся неизменным.
განაცხადა პუტინმა საინვესტიციო კონფერენციაზე. უცხოელი ინვესტორებისთვის რუსეთში პერსპექტივებს ხუდავს სანქციები, რომლებიც მოსკოვს დაუწესეს უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. პუტინის თქმით, სახელმწიფო დაეხმარება სანქციები დასრულებულ სექტორებსა და კომპანიებს. მან გამოთქვა ასევე იმედი, რომ უკრაინის საპარლამენტო არჩევნები ხელს შეუწყობს სტაბილიზაციას ამ ქვეყანაში. როგორც პუტინმა აღნიშნა, რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა. უკრაინაში 6 ოქტომბერს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. დღეს დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გამართა. ერთში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ზონის წევრები, მეორეში კი მასთან დაპირისპირებული ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები. ორი აქციის მონაწილეებს შორის პოლიციელები იდგნენ, რათა მათთვის არ მიეცათ ერთმანეთთან მიახლოების საშუალება. დაკავებულია ერთ-ერთი აქტივისტი, ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წევრი. დაპირისპირების დროს ისმოდა შეურაცხმყოფელი განცხადებები. დღეს ამოიწურა 10-დღიანი ვადა, რომელიც თავისუფალმა თაობამ მისცა თავისუფალ ზონას ლიკვიდაციისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, აქტივისტები პერმანენტული აქციებით იმუქრებიან. გაერო შეფასებით, ჩრდილოეთ ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა შეიარაღებული ჯგუფების ნამოქმედარი შესაძლოა ომის დანაშაულებად შეფასდეს. ანგარიში, რომელიც ერთად მოამზადეს ერაყში გაეროს მხარდამჭერმა მისიამ და გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისმა, ჩამოთვლილია საერთაშორისო სამართლის მძიმე დარღვევის და ადამიანის უფლებების ხელყოფის შემთხვევები. ანგარიში მოიცავს 6 ივლისიდან 10 სექტემბრამდე პერიოდს. დანაშაულებს შორის არის მასობრივი სიკვდილით დასჯა, ქალებისა და გოგონების მონტაცება გაუპატიურება, ბავშვების მებრძოლებად გამოყენება. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში, ჰაჯში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დღეს ისინი მექასთან ახმართული კარვების ქალაქიდან გაეშურდნენ დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარე მინაში, სადაც მთელ ღამეს ლოცვაში გაატარებენ. ცნობების თანახმად, უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია ტერორიზმის საფრთხის გამო. მიმდინარე წელს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაიჭრა სამგზავრო ავტობუსის აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით, აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარის გარეუბანში. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა არავის უკისრია. ხოლო ბულგარეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა საბრძოლო მასალის საწარმოში მომხდარი აფეთქებისას. ოფიციალური ინფორმაციით, ქალაქ გორდნი ლომში 1 ოქტომბერს გვიან საღამოს მოხდა აფეთქება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man. Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Thank you.
გაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს საერთოდება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda kinoteatrlara maraq yenidən yaransa da, hələ ki tamaşaçılar xarici istehsallı kinolara baxmalı olur.
Sözünüzü peşman oldum. Həm qaçısı zıvıqda, həm belə. Yəni, nə deyim, nipan rəqiz.
Keyfiyyət yaxşıdır, keyfiyyət pis deyil. Hədsiz qiymətlər artıqdır, qiymətlər hədsiz çoxdur.
Mənim fikrimcə, biraz səliqə səman olsaydı, səskür olmasaydı içəridə, adam rahat dincələ bilərdi.
Birincisi, yeni təmirdən çıxılmış yerlərdir. Nizami kinoteatrı çox bəyəndik. Zalları çox gözəldir. Çıxıb istirahət eləmək olur. Park bulvarda xoşumuza gəlir. Uşağa tez-tez aparıram. Qiymətlər normaldır. Yaxşıdır. Münasibdir.
Yerevanda cəmi bir kinoteatr olsa da, tamaşaçılar narazılıq eləmir.
Tələb öz-özünə formalaşmır. Tələb mədəni siyasət nəticəsində formalaşır. Bütün dünyada mövcud olan mədəni siyasət Ermənistanda hələlik aparılmır. Zövqün formalaşdırılması isə kinoteatrların vəzifəsinə daxil deyil. Bu, başqa vasitələrlə və əsasən də televiziya vasitəsilə aparılmalıdır. Bizim yaxşı verilişlərimiz vardı, klassik filmlər göstərilirdi. Onun əsasında nəsillər yetişirdi. Bugün onlar yoxdur, onların yerinə mənasız Hollywood filmləri nümayiş olunur. Ona görə də tələb bu cürdür. Təəssüflər olsun ki, ciddi filmləri bugün ancaq festivallar çərçivəsində izləmək olur.
Gürcüstanda tamaşaçılar ancaq kommersiya kinoteatrlarına gedir.
Kartoli Bazris Tüs Pilnövs Kinosa Distribusiyo Kompaniya İdzəns.
Kinoteatrlar komersiya əsaslarıyla işlədiyinə görə böyük ekrandan çıxan filmlərin 90%-dən çoxu Hollywood blockbusterləri, yüksək büdcəli və baxılan filmlər təşkil edir.
Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qoşağında bu dəfə mövzu kinoteatrlardır. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlmə
yox.
Yox, sən çətirə çıxma.
Mən sənə getmirəm.
Mən sənə
danışmıram.
Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Son zamanlar Azərbaycanda kinoteatra maraq yenidən alovlanıb. Bu isə kinorejissorların fikrincə yerli kino istehsalçılarına xarici filmlərlə rəqabət aparmaq imkanı yaradır. Belə ki, kinoya maraq tamamilə sönmüşdü. Amma bir neçə il olar ki, kinoteatra maraq yenidən dirçəlməkdədir. İnsanlar başa düşürlər ki, filmi böyük ekrandan izləməyin başqa bir ləzzəti var. Buna baxmayaraq, hələlik kinoteatrlarda əsasən xarici filmlər nümayişdədir. Bəs görəsən, niyə yerli kinoteatrlarda Azərbaycan filmlərinə çox az zallarda rast gəlmək olar. Bu barədə az sonra reportajdan eşidəcəksiniz. İndilik isə onu deyim ki, hazırda paytaxt Bakıda ən çox tamaşaçıların üst tutduğu Park Sinema və Nizami kinoteatrlarıdır. Biletlərin qiyməti filmlərin nümayiş vaxtına və formatına görə fərqlidir. Rəqəmsal formatda filmlərin qiyməti 3-7 manat, 3D formatda isə 4-8 manat arasındadır. Bakıdakı kinoteatrlardan həmkarım Nüşabə Fətullayev danışır.
Asterix və Obelix bu dəfə Britaniyanı Yuli Sezaran əsarətindən xilas etməyə çalışırlar. Öz zəfalı itləri və möcüzəli zərdabları da onlardadır. Bu Asterix və Obelix Britaniyada filminin əsas süjet xəttidir. Bakıdakı kinoteatrların afişalarını yenicə vizyona daxil olan bu filmin elanları bəzəyir. Sessiyalara bilet əvvəlcədən satılır. Demək olar ki, boş yerlər çox azdır. Nizami kinoteatrının işçisi belə deyir. Park sinemada da vəziyyət oxşardı. Kassaların qarşısında qələbəlikdir. Afişalarda 7 psixopat, kazino qarəti, paranormal hadisə, 4 və digər xarici filmlərin reklamları da gedir. 22 yaşlı Orxan Hüseynov deyir ki, son bir ildə dostları ilə birlikdə tez-tez kinoteatra gəlir. Qeyd edilir ki, yeni filmləri kinoteatrdan izləməyin başqa ləzzəti var.
Təzə kinolar girir, onlardan xoşum gəlir. Elə gəlib birinci izləmək istəyirəm ki, görüm nətər olur. İlk gəlmək istəyənlərdən əmmə.
2011-ci ilin sonunda növbəti təmirdən sonra istifadəyə verilən Nizami kinoteatrında bildirdilər ki, gün ərzində orta hesabla 50-70 bilet satırlar. Park sinemada isə satılan gündəlik biletlərin sayı bir qədər daha çoxdur, 120-150 arasında. Kinoteatrdan çıxan izləyicilərin filmlərdən onun qalıb qalmadıqlarını soruşuruq. Cavablar isə fərqlidir.
Sözün düzü peşman oldum. Həm qaçısı zulqı, həm belə. Yəni, nə deyim, nipan rəqiz.
Keyfiyyət yaxşıdır, keyfiyyət pis deyil. Hədsiz qiymətlər artıqdır, qiymətlər hədsiz çoxdur.
Mənim fikrimcə, biraz səliqə səhman olsaydı, səsküy olmasaydı içəridə, adam rahat dincələ bilərdi.
Birincisi, yeni təmirdən çıxılmış yerlərdir. Nizami kinoteatrı çox bəyəndik. Zalları çox gözəldir, çıxıb istirahət eləmək olur. Park bulvarda xoşumuza gəlir, uşağa tez-tez aparıram. Qiymətlər normaldır, yaxşıdır, münasibdir.
Biletlərin qiyməti filmlərin nümayiş vaxtına və formatına görə fərqlidir. Rəqəmsal formatda filmlər 3-7 manat, 3D formatda filmlər isə 4-8 manat arasında dəyişir. İzləyicilərdən biri Könül Hacıyeva bizim vasitəmizlə kinoteatr rəhbərliyinə təklif eləyir.
Tələbələr üçün endirimlər olsaydı, nəsə bir kart olsaydı, onda daha yaxşı olardı.
Söhbətləşdiyimiz kinoteatr həvəskarlarının başqa bir istəkləri də var. Filmlərin heç olmasa Azərbaycan dilində subtitrla verilməsi. Çünki kinoteatrlarda nümayiş olunan xarici filmlərin hamısı rus dilində olur. Kinoteatrlardan bildirirlər ki, yenicə vizyona daxil olan filmlərin tərcüməsi üçün onların maddi, texniki imkanı yoxdur. Kinoşünas Aygün Aslanlı deyir ki, kinoteatrlarda filmlərin ana dilinə tərcümə edilməsinin xüsusi prosedur və qaydaları olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan kinoteatrları hələ buna hazır deyil.
Filmi qanun alanda, lisensiyasından alanda filmi də verirlər və filmin üstündə sizə skripti verirlər və siz o skriptdə əsasən filmi tərcümə edirsiniz, sonra onu kinoteatrlara verirsiniz. Bəzi kinoteatrlar var ki, saçın Türkiyədə film orijinal dildə gedir və subtitrlərlə, bəzilərində də məsələn Rusiyada sinxron dublaj gedir. Da bizdəki kimi filmi rusça göstərsinlər, hamı da geçsin otursun, rusça baxsın, elə şey yoxdur.
Yeri gəlmişkən, bəs kinoteatrlarda Azərbaycan filmləri nümayiş olunurmu? Nizami kinoteatrından bildirdilər ki, bu il cəmi 2 Buta və Xoca filmlərinin 3 günlük premyerası olub. Tamaşaçılar elə də çox olmasa da filmlərə baxmağa gələnlər olub. Park sinemadan isə bildirdilər ki, onlar
repertuarı tamaşaçı tələblərinə uyğun olaraq formalaşdırırlar. Daha çox maraq nəyədirsə, o da nümayiş olunur. Kinorejissor Ayaz Salayev isə deyir ki, son illər kinoteatra maraq yenidən alovlanıb. Bu isə onun fikrincə yerli kino istehsalçılarına xarici filmlərlə rəqabət aparmaq imkanı yaradır.
Maraq kinoteatra vaxtı ilə xeyli sönmüşdü. İndi yenə qayıdır. Bu maraq məncə son illər biraz dirçəlir. Başa düşürlər ki, böyük ekranda filmə baxmaq ilə ayrı bir məsələdir. Milli kinoya maraq var. Bir film çəkilir, dolu film. Mənim fikrimcə ona çox yaxşı baxmalıdırlar, məsələn, yaxşı baxacaqlar. Yəni hər halda rejissorlar üçün yaxşı, kino üçün yaxşı stimuldur. Xarici filmlərlə yarışa çıxıb və çalışmaq ki, çox dolayı filmlərin tamaşaçına getsin. Bu əslində çox yaxşı istəyim oldu. Azərbaycanda
mən sizə deyim ki, hələlik kinoteatrlarda əsasən xarici filmlər nümayişdədir. Bakı sakini Emil Seyid Rızayev isə 70-ci 80-ci illəri xatırlayır. Deyir ki, o dövrlər üçün darıxır.
Vaxtı ilə burada Aras kinoteatrı var idi. Vaxtı ilə burada Vətən kinoteatrı var idi. Vaxtı ilə Azərbaycan kinoteatrı. İstədiyin filmə hər bir kəs evdə oturub baxa bilər. Amma başqa tərəf ki, qabaq insanlar filmlərə gedirdi, təkcə filmə baxmaq üçün yox, bir ünsiyyət kimi.
Emil Seyid Rızayevin xatırladığı kinoteatrların bəzilərinin izi tozu da qalmayıb. Bir vaxtlar tamaşaçıların axın etdiyi kinoteatrlar indi bilyard, kompüter oyunları zalı, çayxana, mebel salonu kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 2006-cı ildən kinoteatrların özəlləşdirilməsinə başlanılıb. Özəlləşdirildikdən sonra Şuşa və Qələbə kinoteatrlarının yerləşdiyi binalar söküldü. Söküntünün səbəbləri barədə məlumat verilmir. Əhmədlidəki Bakı kinoteatrı da özəlləşdirilənlər sırasındadır. Hazırda Bakıda cəmi 3 Nizami, Vətən və Dostluq kinoteatrları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansındadır. Dostluq kinoteatrının bir hissəsində isə mebel salonu fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov kinoteatrların özəlləşdirilməsində bir qəbahət görmür.
Bu dəqiqə bu paytaxtda bir neçə özəl kino yayımı ilə məşğul olan sahələr var. Yəni onlarda tamaşaçı qıtlığı olmur. Yaxşı filmlərin həmişə tamaşaçısı olur. Tamaşaçını ora qaytarmaq üçün özəl sektor bu sahəyə investisiya qoyulur. Bütün dünyada bunu özəl sektor məşğul olur. Bunun yayımı ilə bu bir biznes sahəsidir. Burada bir vəsait qoyur və vəsait əldə edir.
Kulturoloq Rəhman Bədalovun fikrincə isə kinoteatrlara hökumət yardım olmalıdır. Onun fikrincə əks halda kinoteatrların normal inkişafı tam mümkün deyil.
Hökumət kinoteatra pul vermir. Min dənə şeyə xərcləyir, kinoteatra vermir. Deməli, nəsə itib, nəsə təzə formalaşır. Yəni, formalaşan təzə mədəniyyət yaratmaq lazımdır ki, cəmaat yavaş-yavaş mədəniyyət yeni dövrdə, yeni mərhələdə bərpa olursun. Normal kinoteatr olsa, normal qiymətlər olsa, normal tamaşaçı var Bakıda. 7-8 min qabaq bəlkə yoxdur tamaşaçı. Amma indi cavanlar xeyli kinoya həvəs var.
Mütəxəssislər yada salırlar ki, dünyada teatrlar yarananda kimlərsə bunu kitabın ölümü sayırdılar. Kino kəşf olunanda isə bunu teatrların sonu kimi qəbul edənlər var idi. 20-ci əsrin sonlarına yaxın yeni-yeni texniki sıçrayışlardan sonra kinoteatrların da sonunun yaxınlaşdığını ehtimal eləyənlər çox idi. Ancaq mütəxəssislərə görə nə qədər ki, böyük sənətə maraq qalacaqsa, kitabda, teatrlarda, kinoda və kinoteatrlarda yaşayacaq. Bakıdan çox tamaşaçıların üz tutduğu Park Sinema və Nizami kinoteatrı teatrında tezliklə Toran, Saqa, Şəfəq, ikinci hissə və ekipaj filmlərinin nümayişi gözlənilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Ermənistan paytaxtında cəmi bir kinoteatr fəaliyyət göstərir. O da Rusiya paytaxtının adını daşıyır. Moskva kinoteatrı. Qurumun rəhbərliyi bildirir ki, onlarda yalnız xarici filmlər deyil, həm də yerli rejissorların filmlərinə baxmaq olar. Özü də son zamanlar yerli filmlərə tələbat artıb və bir maraqlı nüans isə kinoteatrların bileti ilə bağlıdır. Nədir bu nüans? Bu barədə Lilit Harutyunyanın reportajında eşidəcəksiniz. Reportajla sizi Şəhla Sultanova tanış edəcək.
Ermənistan paytaxtında cəmi bir kinoteatr fəaliyyət göstərir. Moskva kinoteatrı. Kinoteatrın direktoru Martun Adovyan deyir ki, Ermənistanın böyük ekranında əsasən Rusiyanın aldığı filmlər nümayiş olunur.
Burada təkcə mənim zövqüm rol oynamır. Biz dünya yayımçıları ilə bilavasitə işləmirik. Ancaq düşünməyin ki, bizdə yalnız döyüş filmləri və erotika nümayiş olunur. Kütləvi nümayiş filmləri ilə yanaşı bizdə bədii dəyərli filmlər, Kan, Oscar mükafatı alan filmlər də göstərilir. Həmçinin Rusiya istehsal olan yaxşı filmlər də olur.
Moskva kinoteatrında xarici filmlərlə yanaşı yerli rejissorların da filmlərinə baxmaq olar. Son zamanlar yerli filmlərə tələbat artıb. Martun Adovyan deyir ki, yerli istehsalın bütün filmləri, yüngül və ciddi janrların hamısı böyük maraqla qarşılanır.
Məsələn, bugün Ermənistanın Poker.am filmi blokbasterlərin rekordunu keçib. Belə ki, 20 gündə kinoteatrda bu filmə 40 min tamaşaçı baxıb. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, Ermənistan istehsallı filmlərə böyük tələbat var və onlara maraq artmaqdadır. Məsələn, Mikhail Pogasyanın Əgər Hər Şey filmi böyük uğur qazandı.
Həqiqətən də Moskva kinoteatrına baş çəkdiyimiz zaman orada xeyli tamaşaçı kütləsi ilə rastlaşdıq. Kinosevərlərdən bəzilərinin dediklərindən. Dostlarım filmi məsləhət gördü, mən də gəldim. Bacılarım filmə baxıb tərifləmişdilər. Mən də öz sinif yoldaşlarıma təklif etdim və bugün bütün siniflə gəlmişik. Televiziyada reklamı getmişdi, mən də həmin filmi görmək istədim.
Bugün bizim filmlər digərlərindən maraqlıdır.
Mən Poker.am filminə bilet alıram, uşaqlarım xahiş edib. Özüm də böyük məmuniyyətlə teatra gedərdim, ancaq onların arzusunu yerini yitirməyə məcburam. Belə məlum oldu ki, Ermənistanın komediya janrlı filmlərinin əsas tamaşaçıları məktəbli və gənclərdir. Böyük ekrana çıxarılan xarici filmlərə gəlincə isə onlar rus dilində nümayiş olunur və erməni dilinə tərcümə edilmir. Bəlkə də Ermənistan istehsalı filmlərə artan tələbat da bununla əlaqədardır. Yerevan kinoteatrının direktoruna da elə bu sualla üz tuturuq.
Filmlərin normal tərcüməsi baha başa gəlir və bugün buna imkanımız çatmırdı. Sadəcə insanlar seriallardan mütəmadi olaraq öz aktyorlarımızı görür və onları əcnəbilərlə müqayisədə daha yaxşı tanıyırlar.
Kino tənqidçisi Rafi Movsisyanın fikrincə, bugün tamaşaçı daha çox komediyaya baxır. Çünki daha ciddi filmlər televiziyada reklam olunmur və onlar haqda hər hansı informasiya yoxdur. Həmçinin ölkədə mədəni siyasət aparılmır.
Tələb öz-özünə formalaşmır. Tələb mədəni siyasət nəticəsində formalaşır. Bütün dünyada mövcud olan mədəni siyasət Ermənistanda hələlik aparılmır. Zövqün formalaşdırılması isə kinoteatrların vəzifəsinə daxil deyil. Bu, başqa vasitələrlə və əsasən də televiziya vasitəsilə aparılmalıdır. Bizim yaxşı verilişlərimiz vardı, klassik filmlər göstərilirdi. Onun əsasında nəsillər yetişirdi. Bugün onlar yoxdur, onların yerinə mənasız Hollywood filmləri nümayiş olunur. Ona görə də tələb bu cürdür. Təəssüflər olsun ki, ciddi filmləri bugün ancaq festivallar çərçivəsində izləmək olur.
Moskva kinoteatrında biletlərin qiyməti 1,5 və ya 5 dollardır. Keçmiş SSR ölkələri ilə müqayisədə biletlərin qiyməti xeyli ucuzdur. Ancaq kinoteatr işləyir və gəlir götürür. Baxmayaraq ki, əsas seanslar zamanı zallar dolu olmur.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Tbilisi'de yerleşen Rustaveli, Amirani ve Apollo kinoteatrları Kino Yayımı Şirketi adlı bir holdingin tərkibindədir. Bundan əlavə, Tbilisi'de Sakartvelo kinoteatrda fəaliyyət göstərir. Kino severləri kino evi də qəbul edir. Regionlarda isə Batumidən savayı demək olar ki, kinoteatr qalmayıb. Kinoteatrların hamısı komersiya xarakterlidir və buna görə də afişalara gəlir gətirən kinolar çıxarılır. Məhli filmləri üçün isə Amirani kinoteatrının kiçik zalının ekranı ayrılıb. Gürcüstanda kinosevərlərin çoxdandır gözlədiyi bələdiyyə kinoteatr isə hələ də yoxdur. Gürcüstanın kino bazarına filmlər haradan daxil olur və kinoya gedənlər kimlərdir? Bu barədə Nino Xaradze danışacaq. Reportajı Təhminə Tağızadə səsləndirib.
Kartoli Bazristus Filmöps Kinosa Distribusiyo Kompaniya İdzens. İdzensdə şəmdək misal...
Gürcüstan kino bazarı üçün filmləri kino yayımı şirkəti holding alır. Daha sonra isə alınan filmlər ölkənin 9 kinoteatrında nümayiş olunur. O cümlədən bu holdingə daxil olan əsas 3 kinoteatrda da. Kino yayımı şirkətin direktoru Devi Kvaxaryanın sözlərinə görə Gürcüstanda nümayiş olunan filmlərin 40% Rusiyanın yayım şirkəti tərəfindən gətirilir. Daha 40% Ukrayna kinoprokatlarının, qalan 20% isə Britaniya yayımçılarının hesabına formalaşır. Kinoteatrlar komersiya əsasları ilə işlədiyinə görə böyük ekrandan çıxan filmlər 90%-dən çoxu Hollywood blokbasterləri, yüksək büdcəli və baxılan filmlər təşkil edir.
Gürcüstanda film nümayişi üçün cəmi 9 ekran var. Bunun əsasında da hansı filmlə bağlı reklam kampaniyası getdiyini və hansı rəylər formalaşdığını müşahidə edirik. Və əlbəttə bizim gətirdiyimiz filmlərin 90%-i komersiya əsaslıdır və gəlirlidir. Özəl şirkət olduğumuza görə komersiya məqsədi bizim üçün əsas məsələlərdəndir.
Tumça Devi Kvaxaryas kimi kompaniya açınıb.
Bununla belə Devi Kvaxarya tamaşaçıları qarşısında məsuliyyətlərini anladıqlarını deyir və kinosevərlərə qeyri-komersiya, müəllif və intellektual kinolar da təklif etdiklərini deyir. Bunun üçün Amirani kinoteatrının kiçik zalının ekranı nəzərdə tutulub. Baxmayaraq ki, bu qəbir filmlərin nümayişi maliyyə baxımından uğursuz olsa da, şirkət ayda bir iki dəfə də olsa intellektual kinosevərlərə bu cür xeyriyyətçilik edir.
Çalışırıq ki, bütün kinoteatrlarda bu cür filmlərin nümayişi üçün şərait yaradılsın. Təbii ki, kino baxışı keçirilən zallar xeyli kiçikdir. Bu art house məhsuludur. Bu Almodovar və Woody Allen kimi rejissorların brend məhsuludur. Biz gətiririk və o işləyir.
Kinotənqidçi Teo Xatiyaşviliyə görə Gürcüstanda yaxşı filmləri seyretmək üçün yer yoxdur və bu filmlər heç də hər zaman darıxdırıcı olmur. Xatiyaşvili əmin edir ki, bu cür filmlərə tamaşaçı tapılardı. Eyni zamanda əlavə edir ki, bu israfçılıq biznes maraqları ilə üst-üstə düşməyə bilər. Məlum oldu ki, biz bu israfçılığa boyun ola bilmərik. Əvvəlcədən tamaşaçının gəlməyəcəyi filmi repertuarda saxlaya bilmərik. Buna görə də komersiya filmlərinə üstünlük veririk.
Teo Xatiaşvili hesab edir ki, tamaşaçının müəllif filmlərini izləməsi üçün belə də kinoteatrlarda olmalıdır. Kinoşünas və kinosevərlərin bu sayıdakı səyləri uzun müddətdir uğur qazana bilmir. Tiflis kinoteatrının direktoru Qaqa Çıxeyci deyir ki, Gürcüstan kinoteatrları ilə Avropa ölkələrinki xüsusi fərqlənmir. Fərqondadır ki, Avropanın bütün şəhərlərində belə də kinoteatrları var. Almaniyada bu cür kinoteatrları kommunal kinoteatrlar adlandırırlar. Tamaşaçılar orada müəllif filmlərinə, həmçinin sənədli, qısa metrajlı və animasiya filmlərinə baxa bilir. Bu cür filmlər gəlir gətirməsə də tamaşaçıya lazımdır. Qaqa Çıxıcı deyir ki, belədə kinoteatrını medianın irəli sürdüyü əsaslara görə açmaq mümkün olmayıb.
Həsən şəhər meriyası və hökumət bir çox teatrları maliyyələşdirib və bir kinoteatrı saxlama problemi olmamalıdır.
Ambobs Qaqaçxeydze, Mizisit Qobitasit isə avtoru kinostefi.
Qaqaçxeydze deyir ki, o müəllif kinosu çatışmazlığını Tiflis Beynəlxalq Kinofestival çərçivəsində dəf etməyə çalışır. Bu festival hər il dekabr ayında keçirilir. Gənc kino tənqidçisi Maka Kevrişvili deyir ki, festival təkcə kino sevənlər üçün deyil, həm də yaxşı filmləri görmək istəyənlər üçün yeganə alternativ vasitədir. Maka Kevrişvili həmçinin hesab edir ki, böyük ekrana düşən gücü filmlərinə kommersiya kinoteatrlarında həddindən artıq çox vaxt ayrılır. Məsələn, ötən il kinoteatrlarda 16 gücü filminin nümayişi zallarda 6 nəfər tamaşaçı qalana qədər davam etdi. Buna baxmayaraq, əksər gücü rejissorlar bu sahədə gəlirlərinin azaldığından narahatlığını bildirirdilər. Bütün problemlərə Tiflis prizmasından baxılır. Filmlər Tiflis mövzusu nəzərə alınaraq çəkilir. Və təbii ki, bu cür filmlər Tiflisdə daha yaxşı reallaşır. Nəinki Kutaisi, Batum və digərlərində. Bu cür problem mühüm məsələdir. Bunun nəticəsidir ki, Gürcüstan rejissorları film xərclərinə müvafiq gəlir götürə bilmirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, regionlarda kinoteatr yoxdur. Bu yaxınlarda Siqnagi, Kutaisi və Rustavi şəhərlərində də kinoteatrların işi dayandırıldı. Kinoyami şirkətin direktoru Dedik Fakariya deyir ki, bu üç şəhərdə turistlərin kinoteatrlara gedəcəyi güman olunurdu. Ancaq sonradan məlum oldu ki, turistlər bu şəhərlərdə uzun müddət qalmır və kinoteatrlara getmirlər. Maka Kevrişvilinin fikrincə, kinoya əsasən 18-25 yaşlı gənclər gedir. Ancaq regionlarda sosial vəziyyət ağır olduğundan gənclər orada qalmır və böyük şəhərlərdə üst tuturlar. Nəticədə region kinoteatrlarında tamaşaçı qıtlığı yaşanır.
Teatreps Maqurebelic Arqavdan.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərcəm prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar
vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanulis samsa. Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода Тависуплебис ეთერში. Ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. Лапарაკობს Радио Тависуплеба.